circle, being broken by and by, Lord, by and by.
Tas ir fragments no Beļģijas filmas Pārrautais aplis. Lai cik tas nebūtu pārsteidzoši, filmā bieži skan amerikāņu bluegrass stila mūzika, kas ir country mūzikas paveids. Tomēr filmas noskaņa nebūtu nav tik rožaina, kā var šķist pēc šīs dziesmas. Pārrautais aplis ir skumjš stāsts par jauniem vecākiem, kuri cīnās par savu mazgadīgā bērna veselību. Filmas stāsts nav izstāstīts chronoloģiskā secībā. Tādēļ jau no pirmajiem mirkļiem kļūst skaidrs, ka šie vecāki jau ir bijušais pāris, un savu cīņu viņi ir zaudējuši.
Šī filma ir balstīta uz teātra lugas, kad es to pirmo reizi ieraudzīju, man tā pilnīgi nogāza no kājām. Es raudāju pusotru stundu. Tā man lika aizdomāties par dzīvi, mīlestību, nāvu un lietām, kas ir patiesi nozīmīgas.
Tas ir filmas režisors Felix von Groningens. Viņu satieku ikgadējās Lūgas balvas pasniegšanas ceremonijā Eiropas parlamentā Strasbūrā. Pirms brīžam lielajā plenārsēžu zālē viņš ir saņēmis apbalvojumu no Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Martina Šulca rokām. Pāris stundās pēc ceremonijas viņš jau ir paspējis sniegt kādu duci ar intervijām un piedalīties diskusijā par Eiropas kino. Lai kaut nedaudz dažādot gaisotni, es piedāvāju interviju veikt stāvot kājās, nevis sēžot. Mēs atspiežamies pret parlamenta kāpņu margām, lai, kā saka režisors, iztēlotos, ka pļāpājam kādā bārā. Un vaicāju von Groningenam, kā viņš jūtas pēc tik lielas mediju uzmanības un nepieciešamības atkal un atkal stāstīt par savu filmu.
I am going home today and it's going to be done for a while. And I'm happy.
Šovakar es dodos mājās un kādu laiku vairs negribu par to domāt un esmu laimīgs, jo ir bijis gana. Jā, kādā brīdī vienkārši pienāk brīdis, kad tu esi pateicis visu par savu filmu. Bet no otras puses ir brīnišķīgi, ka filma ir atradusi savu skatītāju, man par to ir jābūt pateicīgam, jo ar nākamo filmu tā tas var nebūt. Es sajūtu tik daudz mīlestības un pozitīvas enerģijas no cilvēkiem visā pasaulē, kuri organizē dažādas pasākumus un ielieku daudz pūļu, lai visu kārtīgi noorganizētu un lai cilvēki varētu noskatīties filmu. Kā gan kāds par to var nebūt priecīgs. Bet no citas puses, jā, ir bijis gan, esmu pateicis visu, ko esmu gribējis pateikt par šo filmu.
I have said what I wanted to say about this film.
Es atceru.
But it is part of the job.
Bet tā ir daļa no darba. Man tas ir jādara. Kad sāku veidot filmu, man par to nebija nejausmas, bet nācās to iemācīties.
I'm making movies, but I learned it.
Jūs bijat nedaudz provokatīvs savā īsajā uzrunā deputātiem pēc balvas saņemšanas. Jūs sacījāt, ka Lūgas balva ir devusi deputātiem iespēju izglītoties, noskatoties trīs filmus, kuras citādi viņi visticamāk nebūtu ieraudzējuši. Tas zālē izraisīja zināmu reakciju. Acīm redzot, Eiropas parlamenta deputāti ir gluži tādi paši cilvēki kā daudzi pārējie, kuri neskatās Eiropas kino. Kāpēc tas tā notiek?
There is an audience for European movies, but it is tiny. And I don't think this is...
Eiropas filmām ir auditorija, bet tā ir neliela, un es nedomāju, ka tā ir tikai Eiropas problēma. Paskatieties kaut vai uz tām brīnišķīgām Amerikas filmām, ko parāda vienā kinoteātrī Ņujorkā un vienā Los Angelosā. Tā ir problēma, ar kuru saskārās visas arthausa filmas. Daudzi cilvēki cīnās par šīm filmām, un tām ir arī sava auditorija, bet tā ir pavisam maza. Un ko lai ar to dara? Jāturpin cīnīties un nekad nepadoties.
And never give up.
How does it make you feel?
Un kā jums tas liek justies? Skumji vai...
But it hasn't been different all that much, I think. I mean, it's always...
Bet nekad jau nav bijis savādāk. Es neredzu, ka būtu kāds noriets, to var arī apgriezt otrādi un teikt, ka pēdējos pāris gados televīzijā mēs redzam ļoti kvalitatīvu produkciju. Labākā jebkad līdz šim. Tas droši vien ir skumji kinoteātriem, bet cilvēki tiek izglītoti arī tādā veidā. Viņi var redzēt labākus mākslas darbus. Vai tā nav laba lieta? Mēs to varam pagriezt arī šādi. Tā kā es esmu pozitīvi noskaņots.
I'm a positivist.
And
you are not?
Un jūs neesat?
No, I am. Okay. I'm just very sad whenever...
Es esmu, man tikai skumja, kad es aizēju uz kādu no vecajiem kinoteātriem, un tur gandrīz nav skatītāju. Lai gan filmas, ko tur rāda, ir patiešām labas. Bet atgriežoties pie filmas, man jums tomēr ir jāpavaicā, kāpēc jūs izvēlējieties taisīt tieši šādu filmu.
I don't know. There's not a rational reason.
Es īsti nezinu. Man nav nekāda racionāla izskaidrojuma. Es veidoju filmas, jo man tas patīk. Jo man ir bijusi iespēja to darīt.
Bet kāpēc jums šis temats ir tik personiski tuvs?
Jo esmu tajā ieguldījis divus savus dzīves gadus. Filma var izveidoties tikai, ja tā ir par tev personiski tuvu tematu. Es varu ielikt visu šo enerģiju un spēkus tikai tāpēc, ka man šis temats ir personiski tuvs.
Because it's personal.
What's up? Where'd you get that?
Cameron, found it.
Take it inside.
Otro un trešo balvu saņēma itāļu filma Miele un britu patmīlīgais milzis, kuras fragmenti jūs tagad dzirdat. Šī kinofilma ir par zēnu no nabadzīgā rajona. Viņam ir sarežģīts raksturs un par sliktu uzvadību viņš ir izslēgts no skolas. Kopā ar savu labāko draugu šis zēns dodas piepelnīties, zūgot dažādus kabeļus no dzelzceļa un augstsprieguma tīkliem, lai nodotu tos uzpircējiem. Filmas režisora Clio Bernarde saka, ka savas filmas prototipu viņa ir satikusi filmējot iepriekšējo darbu.
Galvenais varons ir puika vārdā Alba. Viņa prototips ir īsts zēns, ko esmu satikusi. Viņa vārds ir Matī. Esmu pavadījis daudz laika ar viņu un viņa māti nabadzīgos Bretfordas pagalmos, tā kā šis tēls balstās realitātē, bet tā ir tikai fabula, ko esmu pārvērtusi mākslas darbā.
Pat mīlīgā milža režisora saka, ka ir gribējusi radīt filmu bērniem un pusaudžiem, kurā patiešām tiktu runāts par dzīvi.
For me in some ways with the selfish giant specifically, I wanted it to be a film that was for.
Manuprāt, ja mēs pārāk ierobežojam to, kādas filmas skatās jauni cilvēki, mēs izdarām viņiem lāču pakalpojumu. Tādēļ man liekas, ka ir ļoti svarīgi radīt tādas filmas, kas nav tikai saldas un skaistas, bet kurām patiešām būtu saturs un varoņi, ar kuriem jaunieši var sevi asociēt. Tādēļ ir ļoti būtiski, lai šādas filmas būtu plaši pieejamas.
Un visbeidzot, šī ir itāļu filma Miele. Jāatzīst, ka arī tā nav par pārāk iepriecinošu tematu. Tā ir par nāvi un eitanāziju. Filmas galvenās varones segvārds ir Miele, kas itāļu valodā nozīmē medus. Viņa dzīvo dubultu dzīvi. Un apkārtējiem nezinot, palīdz nedziedinami slimiem cilvēkiem nomirt pēc iespējas cieņpilnā veidā. Tomēr vienu dienu notiek, kas negaidīts. Miele piegādā letālo zāļu devu kādam inženierim no Romas, kurš izrādās nemaz nav slims. Filmas režisore ir Valērija Golino.
No vienas puses, kādam var šķist jocīgi, ka es pavadīju tik daudz laika ar šādu sāpīgu tematu, ar kaut ko, kas šķiet tik sāpīgs. Bet mani šis temats ļoti interesē, un tādēļ man likās, ka noteikti ir vēl kāds, kuram tas arī būs interesanti. Mēs par šo nerunājam pietiekami daudz. Tas ļoti personīgi skar katru no mums, visu planētu, visu Eiropu, katru valsti, mūs visus.
All of us intimately. Šī ir pirmā filma, kur Golino ir bijusi režisora, līdz šim viņa ir plašāk pazīstama kā aktrise.
I tried to make a movie that was not ideological.
Es mēģināju radīt filmu, kas nav ideoloģiska un nav par to, kuram ir vai nav taisnība, bet gan par kaut ko nedaudz noslēpumaināku par to.
Visas trīs filmas jau vienreiz ir izrādītas Rīgā, bet pārauto aplikinu teatrī Splendid Palace ir iespējams redzēt joprojām. Ārstums Kanahaus, Latvijas Radio.